My si nyní otevřeme, prosím vás, hned první knihu Bible, první Mojžíšovu, 4. kapitolu, a budu tam číst od 1. verše. První Mojžíšova, 4. kapitola, a budeme číst od verše 1. Je to velmi vám jistě dobře známý příběh. I poznal člověk svou ženu Evu. A ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain splanul velkým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Tak je to ta známá situace. Dva bratři připravují oběť Hospodinu svému bohu. Pravda, každý poněkud jinou oběť. Ale pokaždé vlastně je to výsledek výtěžek jejich vlastní práce. Abel je pastýř, tak co udělá? Veme jednu z těch oveček svého stáda a položí na oltář. Kain je ovšem zemědělec a tak pochopitelně přinese oběť dar z plodů země. Jenomže zatímco Hospodin milostivě schlédne na tu oběť Ábelovu, na tu Kainovu ne. A toto není jenom nějaký dohad, jo? Nějaký Kainův vnitřní pocit, že nebyl přijat. Je to evidentní, je to jisté. Je to tvrdá, bolestná skutečnost. Bůh prostě jeho oběť nepřijal. A jestliže ji nepřijal, no tak můžeme říct, že ji odmítl, ne? Jak jinak to má Kain cítit, vnímat? A můžete se mu potom divit, že přitom zesinal, zbledl a rozhněval se, splanul. Představte si, přinesete Hospodinu dar, a on se k němu otočí zády. On ho nepřijme. Nenaštvalo by vás to? Neranilo? Koho by se to bolestivě nedotklo? Takové odmítnutí. Takové ponížení. A k tomu představte si před jeho vlastním bratrem. Před jeho vlastním mladším bratrem. Jo, on sám prvorozený, a my víme, že v té době to prvorozenství opravdu něco znamenalo, ne jako dneska, a on je tak ponížen a zahamben před svým mladším bratrem, kterému Bůh tady dává evidentně přednost. Prosím vás, jak může ten dobrý, jak může ten laskavý Bůh vůbec udělat něco takového? Copak, když o něm mluvíme, nemluvíme o něm jako o milujícím Bohu? A kdyby jenom milujícím, že o bezpodmínečně milujícím Bohu? O tom, který přijímá úplně všechny lidi, každého bez zábran. Lidi i nedokonalé. Ano, i hříšníky, že? Jak jsme to četli, přítel hříšníku. My vyznáváme, že on je ten dobrý pastýř, že? Který pro své ovce udělá cokoliv a tu ztracenou vyhledá. Neváhá se pro ně i sám obětovat. Představujeme ho jako toho nebeského otce, který nám vždycky a za všech okolností otevírá svoji náruč do široká, že úplně do kořán. Ale nikdy, vůbec nikdy nás neodmítne. No, a tak mi potom řekněte, jak je možné, že tady najednou tento Hospodin Bůh se ke Kainovi otočí zády. Že mu řekne ne a nepřijme jeho dar. Prosím vás, co je zač ten Kain? Je to pohán? Nějaký nevěrec, modlás, jo, nebo nějaký hrozný hříšník. Jak je to možné? Není snad Kain člověk, který Hospodinu Bohu věří? Který ho hledá, který o něj vlastně stojí, který mu slouží a evidentně ho tady chce uctít, nebo ne? Proč by mu jinak přinášel obětní dar? Jak je možné, že u Hospodina takto tvrdě a tak bolestivě narazí? Jak to, že není přijat, jak přirozeně zřejmě očekává, ale odmítnout? A navíc, aby toho nebylo málo, je odmítnut jenom on sám. Jo, kdyby byli odmítnuti oba dva, i s tím bratrem a Abelem, neříkám, že by to bylo jako dobré, že pořád by to bolelo, byl by to problém, ale byli by v tom spolu, rozumíte, a to je přeci něco jiného. Byli by v tom nastejno. Ale takto, teď mu Bůh odmítl nebo odepřel právo prvorozeného. Ono vedle jeho mladšího bratra odstaví na vedlejší kolej. No tak ho zahambit, jo? Tak ho ponížit před tím mladším. Jak to? Proč? Myslím, že to je ta palčivá otázka. Prosím vás, čím je Kain horší než jeho bratr? A ta otázka, která možná leckdy napadá i vás, v čem jsem já horší než ti druzí? Nevím, možná, že i vy máte podobnou zkušenost nárazu do zavřených dveří. Když jste byli nějak poníženi, odsunuti stranou, zatímco někdo jiný dostal přednost. A ten byl uznáván, oceněn, chválen a vy? Ne. Jak to? Proč? V čem byli lepší než já? Nebo naopak, v čem jsem já horší? Neznáte to překvapení, zklamání, bolest, odmítnutí, ponížení? Kainův příběh ukazuje, že se něčeho podobného můžeme dočkat nejenom od lidí, ale dokonce překvapivě i od samotného Pána Boha. Myslíte si, že nemohou prostě přijít chvíle, kdy Hospodin Bůh nepřijme naši službu, naši oběť nebo modlitbu? Zatímco někomu jinému to bude evidentně žehnat, jo? Tomu se bude dařit. Nemyslíte si, že i my můžeme zakusit ten pocit odmítnutého člověka? Člověka odmítaného samotným Bohem? Otázka, která se přitom nabízí, která nás možná až straší, je, co způsobilo to odmítnutí? V čem byla ta Kainova oběť horší, jo, že on nebyl přijat, zatímco Abel ano? V čem byla horší? Prý, tak jsem to aspoň velmi často slýchával, problém byl v tom, a Kain obětoval špatně, protože při té své oběti neprolil krev. Jo, Abel obětoval ovci, že... To je živočich, vylil krev, ale bez krve to prý není pravá oběť. Je to tak? Vy čtete, že i ty knihy Mojžíšovy, a tak je jasné, že ta ustanovení o oběti v tom Levitiku, to není úplně to nejpříjemnější čtení. Snadno to přelétneme, ale přesto víte, že tam ne každá oběť je nutně krvavá, že? Obětovali, řekněme, při vinobraní, že, při díku vzdání za úrodu plodiny země naprosto běžně. Krev byla vyžadována jenom při určitém druhu obětí, při oběti za hřích. Byla toto oběť za hřích? Nemáme žádný důvod se k něčemu takovému přiklonit. To nebude ten případ. Možná byste vymysleli ještě řadu dalších důvodů, jo, proč ta Kainova oběť byla horší. Něco se tam zdá naznačeno, když čteme u Abele, že obětoval prvotiny. U Kaina nečteme, že neobětoval prvotiny, ale o těch prvotinách tam prostě není řeč. Ovšem musím se ptát, jestli všechno to naše hledání a přemýšlení o tom, proč ta Kainova oběť byla horší nebo špatná, jestli to není spíš čirá spekulace. Marná a přijde mi to i zbytečná snaha ospravedlnit boží jednání, boží odmítnutí. Co když ta příčina vůbec nebyla v té jeho oběti? V tom, co obětoval, ale spíš v Kainovi samotném. Ano, my víme, že tam cosi bylo špatně. Bible to nerozepisuje, neříká co, jenom tam slyšíme tu boží větu Kainovi, co pak nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Můžeme tedy brát za hotovou věc, že Kain v čem si to dobro nekonal. Ale na otázku, co nedobrého nebo zlého tedy dělal, že nemohl být přijat, Bible mlčí. To se nedozvíme. Na to neodpovídá, ale namísto toho řeší úplně něco jiného. A tak se ptám, jestli bychom i to téma, jo, v čem ta oběť byla horší, neměli teď dát trošku stranou. A namísto toho se věnovat tomu, co tady ten příběh skutečně řeší. Nacházíme tu Kaina hluboce zraněného božím nepřijetím. Cítí se pochopitelně být odmítnut, ponížen a sledujeme, jak se ho to dotklo na tom nejcitlivějším možném místě. Úplně ho to rozložilo, sebralo. Dobrá. Zdá se, že Hospodin Bůh o Kaina nestojí, že se k němu otáčí zády. Ale možná jste si také všimli při čtení toho příběhu, že je tu někdo jiný, nebo něco jiného, co vlastně o Kaina naprosto jednoznačně právě v této chvíli stojí. Dokonce po něm přímo dychtí, baží, touží. My tam čteme ta známá slova o hříchu ležícím ve dveřích a dozvídáme se, že ten hřích bude po Kainovi dychtit. Natahovat po něm svoje ruce. Bible tu přitom na tomto místě používá velmi zvláštní výraz, který běžně vyjadřuje touhu zamilované ženy po muži. Jo, po muži, který ji neodolatelně přitahuje. A když si uvědomíme, že v Bibli hřích není mužského rodu, jak jsme na to zvyklí v češtině, ale ženského rodu, tak můžeme nahlédnout, jak vlastně silné nebo možná až vášnivé to dychtění tady je. Možná bychom mohli mluvit spíš o svádění. Jako kdybych tu slyšel hlas našeptávače, nebo zůstaneme-li v tom ženském rodě našeptávačky. Kaine, jakže? Hospodin Bůh se k tobě postavil zády. On tě odmítl, jo? Kaine, to nevadí, vůbec to nevadí, protože ještě jsem tu já a já se k tobě zády neotočím. Já, víš, nejsem nějak náročná, já ti nebudu stavět do cesty nějaké překážky, já po tobě nebudu chtít oběti. Aha. Nějaké sebeovládání nebo dokonce sebezapření, vůbec ne, kde pak nic takového. Moje cesta, ta nebude úzká, to bude pěkně široká, pohodlná. Vždycky to bude se mnou lehčí. Jen prosím tě, Kaine, dej naplno průchod své bolesti, svému zklamání, tomu rozhořčení, tomu hněvu, ano, třeba i žárlivosti na toho bratra. Však, Kaine, copak tomu nemáš dobrý důvod? Ano, já, tvůj hněv je spravedlivý, oprávněný. Vždyť se Bůh tobě zachoval tak ohavně, nespravedlivě. Jen si ulev, jen se naštvi pořádně. A bojuj za svá práva, protože já ti dám vždycky za pravdu. Jsou to ty situace, kdy je hřích vždycky ve dveří, je připravený, který probouzí naše vášně a bude přiživovat naší frustraci, náš hněv a nabízet všechno, čeho se člověku jenom zachce, snadnější cestu. A vždycky nám dodá k tomu našemu boji nebo k těm výčitkám argumenty. Zdání oprávněnosti. Ano, je to tak dobře, je to správné, že se tak hněvám. Dobrá, ale kam to její dychtění vlastně nakonec vede? Zvlášť v takových náročných chvílích je třeba se vždycky nejdřív zastavit a ptát se, kam to vlastně celé směřuje, kam to vede, kde to končí. Když člověk, podobně jako tady Kain, podlehne tomu jejímu vábení a svádění. Kam to vede? Tady je to zjevné, že? Tady je to jasně vidět. Začíná to zblednutím, přechází to do splanutí hněvu a už je tady ta nezvládnutá žárlivost, která přerůstá v zášť vůči vlastnímu bratru. A najednou sledujeme, jak se to s Kainem veze z kopce. A zapadá do toho, čím dál tím hlouběji. A protože si nedá říct, že neslyší to varování, tak se nezastaví ani před bratrovraždou. A nakonec, kdybychom ten příběh četli zdál, vy ho znáte, se stává na zemi psancem. Ale všimněte si, kdo Kaina odsoudil k tomu, aby se stal psancem? Hospodin? Přesně tak, ano. Ne Hospodin, ale Kain sám. Svou zatvrzelostí, svou neochotou se před Hospodinem, před Bohem pokořit. To je cesta hříchu. Že na začátku pohodlná, snadná, otevřená náruč. Žádné zákazy, žádné příkazy, žádné nároky. Ale na konci, jak se člověk dostává dál a dál od Boha, tak najednou zjišťuje, že ničí sebe, ničí druhé a kolem zůstává jenom spoušť, zmar a smrt. Že to jsou její konce, důsledky nebo ovoce. Prosím vás, jak je tohle možné? Jak to mohlo s Kainem dospět až takhle strašně daleko? Myslíte si, že něco takového Kain chtěl hned na začátku, že něco takového plánoval? Nepředpokládám, že by tam z kraje byl vůbec ochoten připustit, jo, že by mohl svému bratrovi takto ublížit, že by byl schopen ho zabít. Hádám, asi ho štvalo, jo, že jeho bratr má být za toho dobrého, jo, správného, zatímco on za toho špatného. Ale my o tom nevíme nic určitého, nic jasného. Víme jenom tolik, že nekonal dobro, proto ho tu Hospodin napomíná těmi slovy. Což nepřijmu, Kaine, i tebe, budeš-li konat dobro. Ale nebudeš-li konat dobro, a jak to pokračuje dál, hřích se uvelebí ve dveřích. A bude po tobě dychtit. Ale ty máš po něm vládnout, nad ním vládnout. No a jak Hospodin řekl, tak se taky stalo. Kain si nedal říct zjevně, nekonal dobro, hřích se uvelebil ve dveřích a začal po něm mocně dychtit. A Kain té jeho touze, tomu našeptávání, podlehl a úplně propadl. Všimli jste si toho, jak to Hospodin Bůh říká? Hřích leží ve dveřích. A co tam dělá? Dychtí, natahuje ruce. Mohli bychom říct, číhá, že? Čeká. Tak moc by chtěl dovnitř. Tak moc by nás chtěl ovládnout a zmocnit se nás. Proto hází ty zamilované obličeje, že slibuje, nabízí. Prosím vás, co mu otevírá dveře? Co ho pouští od toho prahu dál do našich domovů, do našich srdcí? Nejsme to my sami. Nebyl tu Kain, kdo mu otevřel dveře, když nekonal dobro. Když se nám nechce jít tou úzkou boží cestou, když se nám nechce tak úplně ve všem následovat svého pána, když se nechceme nechat varovat nebo napomenout, když otevřeme uši něčemu, někomu jinému, tomu ne tak náročnému, ale něčemu příjemnějšímu, tomu, co chceme slyšet. Není to právě to, co otevírá dveře hříchu do našich srdcí, do našich domovů, do našich rodin? Myslím, že tu slyšíme to velmi naléhavé varování. Člověče, pozor, jo, hřích leží ve dveřích. Je tam číhá. A když nebudeš konat dobro, přijde dovnitř. Vedle toho je tu ovšem na místě ještě docela jiný pohled na celou věc. Prosím vás, opravdu se tu Hospodin Bůh otočil ke Kainovi zády? My víme, že nepřijal jeho oběť, to je zjevné, to je pravda. A to musela... Prosím? Tak, ano, ano, to chci právě zdůraznit. Jo. To, že nepřijal jeho oběť, to musela být velmi bolestná zkušenost. V každém případě. Ale ono to ještě neznamená, že se Hospodin k němu otočil zády. Jak tu vidíme, Hospodin velmi dobře vnímá, v jakém rozpoložení se tu Kain nachází. Ví o jeho hněvu. On k tomu není nevšímavý, netečný. Není mu to jedno. On se pořád o toho Kaina, o to, co a jak prožívá, velmi živě zajímá. On ho neopustil, ale naopak přichází za ním, přestože tu jeho oběť nemohl přijmout. A nezůstává někde stranou, sticha, ale jde za Kainem, že a ptá se ho, tak Kaine, co se děje? Prosím tě, proč jsi tak splanul? Všimněte si, že ona je to tak vlastně vždycky, to je velmi příhodná otázka, která míří k jádru věci. Dává Kainovi příležitost se zamyslet a vyjádřit svůj pohled na věc, své důvody, pocity. No, dobře, no, ale prosím vás, nebyla to v tomto případě jenom taková ta řečnická otázka, že otázka, na kterou prostě nikdo nečeká, že se bude odpovídat. Čeká Bůh na naši odpověď nebo klade řečnické otázky? Zajímá ho to, naslouchá nám. Tady Kain mlčí, že tady na tu Hospodinovou otázku neodpovídá. Ale kvůli tomu nemáme důvod se domnívat, že Bůh klade jenom ty řečnické otázky. Vzpomínáte si na něco podobného, velmi podobnou, obdobnou situaci s Jonášem? Také splanul hněvem, že? Vzpomínáte, když tam sedí pod tím skočcem, který uschl. A Hospodin mu klade vlastně totožnou otázku. Jonáši, proč jsi tak splanul? No a Jonáš tam skutečně odpovídá. Bůh čeká na odpověď. Jo, on ji naslouchá. On na ní reaguje. Bůh se o nás pořád zajímá. Ptá se. A čeká, co teda řekneme. Jak se k tomu vyjádříme. Dává nám příležitost to otevřeně povědět, vypovědět popravdě, co se v nás vlastně děje, bez přetvářky. A není potřeba to balit do nějakého zbožného, stravitelného hávu. Je to možné povědět pěkně od plic. I s tou třeba špínou, která se v nás takových chvílích nashromáždí. On se o nás zajímá. Proto se ptá. Čeká na odpověď. Naslouchá jí, ať už ta odpověď je jakákoliv. Vždycky a za všech okolností ji chce slyšet. Takže vidíme, on Kaina vlastně vůbec neopustil. On se o něj pořád neustále zajímá. A nejenom, že zajímá. Když tu Kaina napomíná, proč? Aby ho nějak ponížil, podívej Kaine, jo, co jsi zač, jsi hříšník, který neumí konat dobro. Proč ho tady napomíná? Chce ho zastavit, chce ho zachránit, varovat před tou propastí. Kaine, že jsi krok od propasti. Půjdeš-li dál, tak se tam zřítíš. Chce ho přivést zpátky na správnou cestu. Ano, když ho tu napomíná, varuje, pořád zůstává vůči Kainovi vstřícný, otevřený. Kaine, člověče, copak nepřijmu i tebe? Kdybychom tu slyšeli, Kaine, teď Já tě mám pořád rád, i když jsi teď plný hněvu, jo, závisti, zášti. Vždyť já o tebe stojím, já také na tebe tady čekám s otevřenou náručí. Jen se prosím tě zastav. Zpamatuj se, obrať se, odvrať od toho zla. Vrať se ke mně, vrať se dobru. Pořád je tu pro tebe šance, možnost nápravy, obnovy toho vztahu. Ten problém, který teď prožíváš, to není nic nepřekonatelného, nejsi odepsaný, ale je tu cesta, jak se z toho všeho dostat ven. Pojď, že já ti pomůžu. Vždyť mě na tobě záleží, stojím o tebe, stojím při tobě, čekám na tebe, toužím po tobě. Ale Kaine, je to na tobě. Jen a je na tobě. Ten, kdo má klíč k vyřešení, to jsi ty sám, je ve tvé ruce. Tak Kaine, jak se rozhodneš? Kam půjdeš? Koho poslechneš? Dychtění? Říchu, snadnou cestu? A nebo poslechneš mě? Obrežko na dobro. Vedle této dobré zprávy, že Hospodin Bůh po nás pořád touží, ať už jsme spadli jakoliv hluboko, a znovu nám nabízí cestu ven, cestu obnovy, nepřeslechněme ještě další důležitou zprávu, kterou se tu dozvídáme. Totiž, že ten hřích nám nemusí vůbec vládnout. Ať si dál číhá ve dveřích, no toho se nezbavíme, že tam prostě ve dveřích bude. Ale ať si po nás dychtí sebe víc, ať nás svádí, my mu nemusíme vůbec propadnout a sloužit. My se mu můžeme vzepřít a vzpírat. Ne hřích nám, ale jak tu čteme, my mu máme a můžeme vládnout, mít navrch. Můžeme tu poznávat, že hřích si vůbec nemůže s námi zahrávat a dělat, co by chtěl. On nám to nikdy namlouvá, že to ano. Ale my sledujeme, že mu tu Bůh určil meze, které nemůže, nedokáže nikdy překročit. Ano, číhá ve dveřích, to je pravda. Ale nemůže dovnitř, nemůže dál, jak by chtěl, dokud ho my sami nepustíme dovnitř. Jo, on nemá ten klíč, ten máme my. My mu nejsme vydáni na pospas. My v tom zápase netaháme za ten kratší konec. A to tím spíš, že my už nežijeme v těch dobách starého zákona, jako žil Kain. Však známe dobře tu dobrou zprávu Evangelia Ježíše Krista o jeho vítězství nad hříchem, nad zlem, nad pokušitelem. Vlastně na tuto čtvrtou kapitolu navazuje potom apoštol Pavel ve své epištole, ve svém dopisu křesťanům do Říma, kde píše, no, bratři, sestry, ať hřích už neovládá vaše tělo, abyste ho poslouchali, čemu se mu zachce. A dál říká, no hřích nad vámi nebude panovat. Vždyť se od něj byli osvobozeni. Je to tak, že my na ten zápas s tím pokušitelem, který číhá ve dveřích, nejsme vůbec sami. Vždyť ho za nás nebo na našem místě vybojoval už dávno náš Pán Ježíš Kristus. A teď, co pak nemáme podíl na tom jeho vítězství? A tak Pavel píše, víte přece, že ten starý člověk, ten člověk hříchu, byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci. A my už hříchu neotročili. No, co na to říct? Aleluja. Díky Bohu. Ať si ten hřích číhá dál ve dveřích. Vždyť nad tím, kdo patří Ježíši Kristu, ztrácí moc. Ne on nám, ale my mu můžeme a máme vládnout. V Kristu jsme a můžeme být svobodní. A nejenom od hněvu a žárlivosti, jako u Kaina, ale i o těch dalších plodů zla. Ta cesta ven, pryč z toho, z moci zla je otevřená. Proč bychom ho měli zvát dovnitř? Proč bychom mu měli sloužit? A vůbec věnovat pozornost tomu jeho vábení? Pojďme raději naslouchat tomu božímu hlasu, který říká, no tak člověče, proč? Tady jsem já, čekám na tebe, chci ti pomoct. Naslouchejme raději hlasu toho, který nás miluje natolik, že za nás dal v oběť sám sebe. Toto jsem chtěl zvlášť dnes zdůraznit nejprve. I v našem životě mohou nastat chvíle, kdy se budeme cítit odmítnuti. Nejenom od lidí, ale i odmítnuti Bohem. Chvíle, kdy se nám potom bude nabízet nějaká snadnější cesta, kdy nás neodolatelně bude vábit hlas hříchu. To druhé, poslechnout ten vábivý hlas ovšem znamená co? Zkázu. Potom otevíráme dveře hříchu do našich životů, do našich domovů, aby nás ovládl a zničil podobně jako Kaina. A konečně to třetí, i když nás Bůh musí někdy také napomínat a nemůže vždycky schválit a přijmout naše jednání, vůbec to neznamená, že by nás opustil. Neopustí. Pořád o nás stojí. Pořád nám otevírá svoji náruč do kořán a volá nás zpátky k sobě. Otevírá nám cestu. Ať si ten hřích po nás dychtí sebevíc, my mu nemusíme sloužit. Nejsme pod jeho mocí. Díky Kristu. Protože nemusíme patřit hříchu, ale tomu, který za nás zaplatil tu velikou cenu. Amen.